Mým svátečním novoročním hostem je český kněz, jehož jméno dosahuje mnohem dál než k českým nebo evropským hranicím. Kněz, který se stal prvním českým laureátem Templetonovy ceny, když byl oceněn jako mezinárodně uznávaná osobnost, která obhajuje dialog mezi různými vyznáními a nevěřícími. Kněz, kterého konzervativní křídlo České katolické církve pro jeho liberální názory nemusí. Kněz, který je už léta některými politiky považován za ambiciozního právě na poli politickém. Mým svátečním hostem je profesor Tomáš Halík. Vítejte tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
V prvé řadě to se sluší šťastný nový rok.
Šťastný nový rok přeji vám. A všem posluchačům samozřejmě.
Já samozřejmě. Já se teď nebudu ptát, jaký byste si přál ten letošní rok, ale spíš by mě zajímalo, jaký si myslíte, že skutečně bude.
Tak já si vždycky na začátku roku říkám takovou větu, která pochází od Daga Hammarskjölda. Za to, co bylo, děkuji, k tomu, co přijde, ano. A samozřejmě je strašně těžké v této době něco předvídat, protože málo kdy byl svět tak propojený a nejenom geograficky, ale i ty různé oblasti světa jsou tak propojené, že mohou přijít nějaké neočekávané věci. A dobře, tak to jsme předeslali, že
samozřejmě. Od těch abstrahujme.
Ano, od těch abstrahujme. Já se bávám, že to bude rok velkých krizí, ale když už to říkám, tak k tomu dodávám, krize je vždycky šance. Já nejsem finanční analytik ani ekonom, ale čtu přece jenom i ty ekonomické rozbory v seriózních světových časopisech. No a ty předpovídají, že velmi pravděpodobně přijde nějaká finanční krize. A ta samozřejmě může být velký dopad politický, protože všude jsou populistické strany a ty se jistě budou rádi se chopí všech krizových momentů. Takže to je jedna věc. Potom velké dvě mocnosti západu jsou ve velké politické krizi. Asi se nezabrání Brexitu a ten vrhá Británii do izolace, která bude mít pro tu britskou společnost velice neblahé důsledky. Může se stát, že z Velké Británie bude zakrátko Malá Británie. A Spojené státy mají dneska v čele asi nejhoršího prezidenta za celé své dějiny. Ve hře je impeachment, ale zase někteří analytici říkají, pravděpodobně se ten impeachment nepodaří a je dokonce možné, že bude Trump zvolen ještě znovu, protože se snaží o prostě to populistické oslovení americké společnosti, no a americká ekonomika stále vlastně na dobré úrovni. No a podobně můžeme čekat také různá zemětřesení na té politické scéně u nás.
Jinými slovy, když to shrnu, největší riziková místa v letošním roce budou populismus, krize, politické i ekonomické. Tak to cítíte. To znamená žádné velké lidské tragédie.
Tak ty tam nemůžeme nikdy předpovídat,
ale
samozřejmě.
Myslím něco, o čem bychom věděli nebo měli vědět. Nic takového zatím není
v hledáčku. To vždycky souvisí, samozřejmě ekonomická krize může mít dosah jako lidská krize, že ten populismus taky narušuje vlastně takovou cirkovou morální klima v těch společnostech a působí rozdělení uprostřed rodin a vyvolává samozřejmě napětí mezi lidmi, takže to má ten svůj lidský rozměr.
Mě by zajímalo jenom na okraj, řekněme, když tímhle způsobem hodnotíte celý svět, včetně světových osobností, který se buď se vám líbí nebo nelíbí a máte k tomu nějaké Jasně. důvody, ale máte někdy pocit, že o nějakém státníkovi si vlastně nejste jist, jestli má mít to znaménko plus nebo mínus?
Trošku jo. Já na jedné straně si třeba velmi vážím Macrona, protože je to vzdělaný člověk, je to žák filozofa, kterého já si taky velmi vážím, Paula Ricoeura, a slyšel jsem několik jeho vynikajících televizních rozhovorů, kde mluví s obrovským přehledem a s úžasnou kulturou jazyka a myšlení. Na druhou stranu samozřejmě asi některé věci v té francouzské politice nezvládá, tak to je zrovna příklad takové postavy, o které nevíme.
Tomáš Halík, profesor Tomáš Halík, je dnešním svátečním hostem Osobnosti Plus. Jaké poučení si myslíte, že nám přinesl rok loňský?
Představil nám vlastně pár osobností nového typu. Já mám takový pocit, že pro světové vůdce na jakékoliv, v jakékoliv oblasti je třeba, aby vybočoval z toho běžného stereotypu. Tohle to vlastně byl úspěch Václava Havla, že přišel najednou do politiky člověk, který celým svým zjevem a především svým jazykem naprosto vybočoval z toho, na co by lidé u politiku zvyklí. Na tom založil svůj velký úspěch. My tohle to vidíme fenomén Greta, že to je vlastně významný fenomén minulého roku, která se stala takovým maskotem té nejmladší generace. A lidé mě píší, no, když jsme to všecko věděli, tohle to na tom potřebujeme nějakou Grétu. Někdo to musel rozhýbat a musel to být někdo, kdo je jiný. Jo, najednou tak vybočuje. On říká, ale vždyť ona je magor. Ale všichni lidé, kteří něco vlastně ve světě způsobili, přinejmenším působili jako magoři. Že? Takže to je takové to něco nového. Na té české scéně já velice bedlivě sleduju to hnutí Milion chvílek pro demokracii. To je také něco jiného. Najednou se představili lidé nové generace, mají úplně nový styl vystupování, a ty manifestace mají úplně jinou atmosféru, než mají běžné politické manifestace. V čem se podobají tomu listopadu 89? Lidé jsou tam na sebe strašně slušní. Je to taková fiesta. Lidé mají radost toho, že se setkávají. Také se jim jedna věc významná podařila, že vlastně aktivizovali venkov. Někteří politici u nás se snažili stále štvát venkov proti Praze, proti velkým městům, a najednou těmhle těm se podařilo prostě aktivizovat venkov.
Když jsme se, pardon, já vám do toho vstoupím, když jsme se dostali takhle na českou politickou scénu a Milion chvilek, nevadí vám třeba, že se více ze strany demonstrujících mladých lidí i starých objevuje to, co nechtějí, ale neobjevuje se to, co chtějí?
To je pravda, ale já myslím, že se to trošičku mění, a to jsou lidé, kteří hodně přemýšlejí. Minář je můj student a já jsem na něho hrdý a vím, že často ti mladí lidé konzultují s celou řadou také svých bývalých učitelů a že mají určitý intelektuální, že mají to intelektuální zázemí. Takže tohle to si uvědomují a mám dojem, že okolo toho 17. listopadu byl určitý obrat, jako nedemonstrujme jenom proti Babišovi, proti Zemanovi, musíme říct výrazně, co chceme. A byla tam určitá formovaná výzva směrem k těm opozičním stranám.
Zatím
nevyslyšená, ale oni jim dali šanci, že ta česká politická opozice je bohužel hodně impotentní. Mě to strašně připomíná takovou tu demokratickou opozici před rokem 48, kteří si neuvědomovali vlastně, o co všecko se hraje, nedovedli se pořádně zmobilizovat, sjednotit. No a ta opozice, pokud se skutečně nějakým způsobem nesjednotí, pokud nevydá ze sebe nějakou přesvědčivou osobnost, tak prostě nebude hrát žádnou roli. No a jestli má dojít k nějaké významné politické změně, tak samozřejmě ta aktivizovaná občanská společnost musí mít také nějakého spoluhráče na té politické scéně. Oni dali teďka šanci těm starým opozičním stranám a ty musí teďka předvést, jestli jsou schopni vstoupit do té, vzít tuhletu nabídku, anebo ne, no a potom asi bude muset vzniknout nějaký nový subjekt.
Je o vás známo, že se velmi kriticky díváte na dnešní vládní špičky. Když o tom přemýšlíte, rozčilují vás víc tihle politici, anebo ti lidé, kteří je bez ohledu na to, co se děje, zvolili?
No samozřejmě, že ten problém je v těch lidech, kteří je zvolili. Vždycky demagogové, fanatici by byli vlastně velmi málo nebezpeční, kdyby nebyli lidé, kteří jsou schopni se dát zmanipulovat, sfanatizovat a tak dále. Takže tohle je problém prostě té české politické scény, politické kultury a...
Nejen české situace.
Nejen české, přesně tak, tohle je věc, která má svoji specifiku v těch postkomunistických zemích. Je to daleko horší než u nás, Polsku a Maďarsku. Ale je to záležitost i těch starých demokracií, jak jsme mluvili, jak Amerika, tak Británie. To, že vlastně lidé skočí na v podstatě lživé informace okolo toho Brexitu a budou schopni hlasovat tak, jak hlasovali v tom referendu, to vzdělaní Britové vůbec nečekali. Já jsem ten den v Brexitu byl v Anglii, v Oxfordu, dostal jsem čestný Oxfordské univerzity den předtím, kde byla prostě celá Oxfordská univerzita, mluvil jsem se spoustu, všichni byli naprosto jistí, zůstaneme. Jasně. Druhý den, úžasný šok. Takže no, potom to skutečně rozhýbalo tu politickou scénu a zdá se, že ti populisté jakoby neměli nějakou jasnou věrohodnou opozici a to je všude. Že? To je,
ale ještě bych se vrátila na chvilku k těm lidem, kteří toho či onoho prostě volí. Nenapadlo vás někdy, že možná pro tuhle společnost efektivnější než debaty mezi intelektuály, kterých se tradičně účastníte, takže by bylo efektivnější naopak debatovat s těmi, kteří k té intelektuální elitě Česka nepatří?
Určitě ano. Já to dělám, že já jsem dřív, teďka spíš působil na té mezinárodní scéně, ale dřív jsem skutečně téměř každý týden byl na nějaké besedě s občany. Teďka rád jezdím do gymnázií s mladými lidmi, kde nemluvíme bezprostředně o těch politických věcech, ale samozřejmě o těch hodnotových věcech, stavu společnosti. No a já i na tom malém městě najednou na takovou přednášku přijde 200-300 lidí. Ti lidé jsou velmi otevření, velmi přemýšliví. Člověk si říká, kde jsou ty blbci, proč ty výsledky jsou takové. Ale ono je to tak, že pak člověk zjistí, ano, i na těch malých městech je část těch výborných přemýšlivých lidí. Ale ty jdou na tu besedu. Těch je, to je menšina. A bohužel i řada lidí dneska jako funguje jako taková televizní přijímač, kde si člověk hledá ty různé programy, že mu přijedou Halík a říká, no dobrý, přesvědčivý to bylo, no ten člověk asi opravdu si myslí, co říká, je to rozumný, no ale prostě příští týden tam přijede XY, nechci někoho jmenovat, říká, jo, tak je dobrý, že pěkně jim to natřel a tak. A takže jako málo kdy lidé si zachovávají prostě jeden názor. Dneska mnozí lidé mají v sobě prostě celou řadu programů, které přepínají a daleko větší roli hrají emoce než rácio. Konec konců to nám dneska říká psychologie, neurofyziologie a tak dále. A v té politice to platí velmi výrazně. Že? To byl záležitost posledních prezidentských voleb. Sázeli jsme na člověka, o kterém jsme si mysleli, že vlastně bude imponovat tím, že nebude nikomu vadit. Jo? Nebyl ani disident, ani komunista, že bude to rozumný vědec, ale oni hrají ty emoce daleko větší roli než ta rozumná úvaha.
A znovu se vrátím jen v jiné formě k tomu, nač jsem se ptala. Totiž jestli se scházet s elitami, ať světovými nebo českými, nebo s elitou, nebo se třeba, aniž bych se vás chtěla dotknout, ale zabývat tím, čím se zabýváte vlastně celý profesní život, to znamená mezináboženským dialogem. Jestli teď vlastně pro tuhle českou společnost by nebylo mnohem důležitější dívat se na nutnost toho dialogu mezi vrstvami společnosti. A třeba se do toho opřít a udělat z toho teďko na 2 roky své osobní téma číslo 1, protože, jak jste řekl, hraje se o hodně.
Víte, ono je to strašně těžké. Jeden zajímavý politolog americký mluví o takové vzpouře proti expertům, jo, že těm populistům se podařilo jak si ukázat, že experti to jsou vaši nepřátelé a lidé prostě zásadně mají jakousi nedůvěru ke všem, které označíme za experty a nechtějí prostě i tváří v tvář evidentním faktům prostě změnit, korigovat své postoje. Takže na to reagují potom ty experti tím, že se stahují do těch svých bublin a vyklízejí prostor. Ale ono je to opravdu strašně těžké, že někdy vidíte, že někteří jsou konfrontováni s evidentními prokazatelnými fakty, že to jsou ty věci globálně oteplování a prostě záležitost Evropské unie a tak dále, které trvají prostě na svých předsudcích. Já myslím, že tam ještě jedna věc hraje roli. Lidé chtějí, aby svět byl takový, jaký byl. A to jim dává samozřejmě jistotu. A on nebude takový, jaký byl. Tím, jak ta populace stárne, tak samozřejmě čím jsme starší, tím taky máme takovou tendenci, jako chtěli bychom, jak to bylo předtím. Ono to nebude. Prostě mění se hospodářství, mění se kultura, mění se náboženství, mění se politika. Jsme tím konfrontováni jaksi s nutností se nějakým způsobem v tom zorientovat. To je strašně těžké. No a pak přicházejí ty populisti a říkají, ale my to zajistíme, že to bude takové, jako to bylo vždycky. Nebude, lžou. Ale lidi chtějí věřit.
No, jasně, ale trochu jste mi utekl z té otázky.
Já jsem tam trošku bezradný. Já přesto se to zkouším. Já si myslím, že přece jenom to moje místo teďka je spíš na té mezinárodní scéně a že prostě ty věci, které se mě dostal, že mě zavazují vstupovat sem a ono to zpětně bude mít vždycky dopad i na tu Českou republiku, ale vždycky to přichází s nějakým zpožděním, to, co se dneska děje v té Americe a na těch velkých, tak ono to přijde vždycky sem a zrychluje se to, že jo, teďka už to není prostě odstup 5 let, na to přijde za rok. Takže má smysl být v těch grémích, která přece jenom se na ty věci dívají globálně a rozhodují taky globálně. Ale přesto je důležité, já se tomu nebráním, jako zkouším to stále. Vidím, že je to úspěšnější u té mladé generace, která je otevřená, než u těch lidí, kteří přece jenom mají tu nostalgii po tom světě, jaký byl a bojí se toho, že ten svět se jim ztrácí před očima. A je to psychologicky pochopitelné.
Profesor Tomáš Halík je dnešním novoročním hostem v Osobnosti Plus. Říkáte teď ne, když se vás ptám na vaše angažmá na české společenské scéně, řekněme. Ale jaký je vlastně váš postoj k té možnosti, že byste někdy v budoucnu se angažoval na té politické scéně přímo?
Tak já už to zase tak strašně nemám před sebou a musím myslet na to, kolik mě je realisticky zvažovat síly, protože když jsou to potom ti starci, že v té politice, tak to vidíme před očima, to je smutné a trapné. Ale já si myslím, že jaksi v té poslední kapitole, která mě čeká, že spíš se skutečně budu angažovat převážně na té globální sféře. Ale snažím se, že jsou některé věci, za které já mám zodpovědnost, to je prostě akademická farnost, která má dneska veliké vyzařování. Že? Ty lidi, kteří prošli tou farností, tak dneska jsou na nejrůznějších místech, i významných politických, diplomatických místech. Za těch 30 let to byla řada tisíc lidí. Jo, to, že ty lidi čtou moje knížky, ve světě, ale i u nás. Jo. Ono to má nějaké vyzařování, přece nejsem úplně vytěsněn i z toho, z těch médií, tak ono to má nějaké vytěsňování.
Jasně, ale není, pardon, že do toho vstupuju vám, ale není vlastně ten svět toho intelektuála prostě pohodlnější, bezpečnější než svět člověka, který přímo vstoupí do toho kolbiště, případně politického, a snaží se něco změnit?
Je to něco jiného. Já myslím, že ten vstup intelektuálu do politiky, to musí být určitá speciální chvíle. Taková chvíle byla v roce 89. Že? Já si myslím, že dneska celé to nastavení té politické scény je jiné, že tam jako přece jenom ti intelektuále už příliš velkou šanci nemají. Viděli jsme to v posledních prezidentských volbách a tak dále, takže já bych nerad ztrácel čas a energie do nějakých velmi nejistých zápasů, a přece jenom si myslím, že jak si to moje charisma platí někde trošku jinde.
Jinými slovy, je to jistější pro vás?
Ne, myslím si, že je to i plodnější. Jo? Že můžu, že člověk se má držet toho, kde je doma, čemu rozumí, jo? Kde má svoji zkušenost, a ono to má svoje vyzařování. Jo? Já přece neoslovuji jenom intelektuály. Jo? Já to se s tím setkávám běžně, na ulici mě oslovují lidi, a prostě servírka v restauraci říká, čtu vaše knížky a tak dále. Jo? Takže já zdaleka. A právě třeba těma knížkama a konec konců i v rozhovory, jako vedeme tady, že oslovuju i širší veřejnost. Já jsem zvolil vlastně i pro ty knihy takovou formu těch esejů, že to nejsou vlastně ty klasické akademické knížky, které čtou jenom akademici. To jsou knížky, které čtou přemýšliví lidé i s velmi, jaksi, já rozlišuju intelektuál a rozvíjí přemýšlivého člověka. Může být člověk, který má základní vzdělání, je to člověk přemýšlivý, takových je hrozně moc. A ty se mě, myslím, daří oslovat.
A teď řekněte to jedno přání, kterému jsem se vyhnula na začátku našeho rozhovoru. Jedno přání pro ten letošní rok. Vaše je jaké?
Aby lidi se nevzdávali kritického myšlení, aby se přece dívali s velikou pokorou i sami na sebe, to já se musím pořád učit, a aby to přemýšlet, kriticky myslet.
Říká profesor Tomáš Halík, který je dnešním svátečním hostem ve studiu Českého rozhlasu Plus. Co je to Duffy Chair, kterou na Boston College na začátku letošního roku přebírá? Co má být výsledkem hlubšího zamyšlení nad vztahem církve k sexualitě, ke kterému vyzývá? A řada dalších dotazů zazní v druhé části mého rozhovoru s profesorem Tomášem Halíkem, který je mým dnešním svátečním hostem. Tak ať se vám tahle část líbí.
Osobnost Plus.
Pane profesor, mě to stejně nedá. Já položím ten dotaz, nad kterým jsem si sama dávala řadu otazníků. Zvenku to vypadá, že budíte opravdu velké emoce mezi lidmi, mezi politiky a tak dále. Přemýšlel jste, u jakého typu lidí jsou ty pozitivní a u jakého ty negativní?
Jistě. Tak já mám jednu velkou výhodu v tom, že mám pár velice dobrých přátel, kteří mě mají rádi, dávají mi podporu, ale zároveň jsou ke mně velmi kritičtí. A já to pod nich vyžaduju, takže já moc nepotřebuju, aby mě někdo nadával, abych se zamyslel nad sebou. Potřebuju druhé lidi pro takovou ten kritický feedback, ale tyhle ty lidi já mám. Takže samozřejmě jsou lidé, kteří kde je to takové příliš emocionální, tak tam já samozřejmě ze svého psychoterapeutického výcviku a praxe vím, že to jsou všecko projekce, že tam ti lidé více vypovídají o sobě než o mně. Jak ti, kteří si do mě promítají prostě nějaké svoje ideály, kterým já samozřejmě nemůžu dostat, nejsem ten ideální člověk, jakého by si představovali, ale taky prostě nejsem ten bídák, kterého ke mně vidí ti druzí, že tohle jsou jejich problémy, promítají si do mě a člověk se musí naučit a tohle to prostě každý člověk, který dělá psychoterapii, tak musel tím projít, prostě být vůči tomuto imunní. Že?
Ale trochu, pardon, že do toho vstupuji, pane profesore, ale teď to trochu zní, jako kdybyste veškeré kritiky házel do jednoho pytle s tím, že to jsou jejich problémy. Myslíte si, že to je opravdu tak?
Samozřejmě jsou lidi, kteří mají prostě jiný pohled, jiný názor, nad kterým se zamýšlím, ale říkám si, že často jsou to lidé, kteří zároveň mě mají rádi a zároveň jak si mě nějakým způsobem znají, že, a kritizují mě. A to mě moc prospívá, to strašně potřebuju. Že, ty lidi, kteří mě vůbec neznají, kteří někdy si o mě přečetli nějaký titulek v Parlamentních listech a pak mi píšou strašlivý rozbor, jaký jsem, no tak to nemůžu brát dost dobře vážně. Tam je to skutečně jejich problém. Navíc přece jenom ty dvě skupiny jsou hodně kulturně rozdílné, že já bych vám mohl ukázat prostě ty e-maily, které dostávám, tak ty, které nějakým způsobem jaksi navazují pozitivně na to, co dělám, to nejsou nějaký lichotníci, ale často jsou to lidé, kde vidíte, že to jsou lidé, kteří přemýšlejí nad tím, co říkám, se nějakým způsobem zamyslí. Ti lidé, kteří mě spílají, tak tam i ta gramatika, ty gramatické chyby a prostě se ta svědčí o té kulturní a psychologické úrovni těch lidí. Že já si pamatuju, můj tatínek byl editorem díla Bratří Čapku a ukazoval někdysi dopisy, které posílali ty čeští fašisté, že Čapkovi, a podařilo se jim do značné míry přispět k tomu, že uštvali k smrti. No to jsou úplně jako přes kopírák to, co dostávám, včetně těch gramatických chyb a těch zprostáren a tak dále, no tam musím jenom říct, no, drazí lidičky, tohle je váš problém, ale to neznamená, že prostě nemám chybu a že lidé, že nepotřebuju kritiku, ale nepotřebuju prostě spílání lidí, kteří ode mě nic nečetli, nikdy nic neviděli a prostě bojují s jakýmsi obrazem.
To, že nepotřebujete tento typ kritiky, to je srozumitelné. A dokážete se nad ní úplně povznést? A nebo vás to někdy přece jen dostane?
Teď myslím, že už ano. Já jsem měl takový pocit spíš ne, že bych nějaký hněv a vztek, ale mě těch lidí bylo strašně líto. Já jsem potom se někdy šel za těmi lidmi, že a dokonce mě třeba jich příbuzní napsali, co jsou to za lidi a prostě o jednom člověku, který sedí celý den zavřený doma, pije alkohol a píše prostě tyhle ty sprosté maily, no tak toho je mi líto, že na to se nemůžu zlobit, ten má peklo na zemi, ten je potrestán víc než dost a to jsou často lidé opravdu velmi nešťastní, že kde je ta agresivita, jo? Tak já vím, že nemůžu si to pustit, člověk nemůže na zlo odpovídat zlem, to, kde by nade mnou zvítězili, by bylo to, kdybych je začal nenávidět, že můj velký učitel, intelektuální a mravní otec Josef Zvěřina, že, který byl vězněm nacismu i komunismu, tak ten říkal, já jsem si v tom kriminále těch 16 let a byl mučen a vším, říkal, k jedný věci mě nesmí donutit, abych je začal nenávidět. Člověk nesmí prostě na nenávist odpovědět nenávistí. Ano, je mi líto těch lidí, je mi to líto, že prostě ti lidé mrhají svoje síly takovýmhle způsobem a ale neodpovídá na to nenávistí.
Říká profesor Tomáš Halík, já už jsem slíbila, že trochu dešifrujeme ten pojem Duffy Chair na Boston College, protože to je prestižní katedra, na kterou do jejíhož čela usednete teď na začátku roku 2020. Ale co to vlastně bude obnášet?
Tohle je katedra, která se dává každý rok jednomu teologovi, který tam má reprezentovat jeden kontinent. No a já tam mám reprezentovat Evropu a tak se také zamýšlím, co vlastně ta evropská křesťanská zkušenost, jak si co může dát do vínku toho budoucího globálního křesťanství.
Co může?
Tak já si myslím, že je třeba především reflektovat to, čemu se říká sekularizace, že takový ten to zeslabení určitého typu náboženství. Dneska se ukazuje, že ta sekularizace není, jak si lidé mysleli, prostě zánik náboženství. On je to transformace náboženství. Náboženství dneska prochází obrovskou proměnou na celém světě. A někdy se zůstávají prostě ty dogmatické obsahy, ale úplně se mění ta sociální role náboženství. Někde náboženství je užíváno k tomu, aby spíš hájilo určitou etnickou identitu, identitu nějaké kultury. Je vtahováno do nových politických souvislostí. Lidi moc nezajímá takové ty názory na vznik světa a tak dále. Tohle to je v pořádku, to nechme vědě, ale čekají spíš od toho náboženství určité doprovázení, určitou emocionální podporu, jo, tu pastýřskou službu. A já si myslím, že v křesťanství dneska, že stojí opravdu před hlubokou reformou. A já vidím papeži Františkovi takovou osobnost, která tuhle tu reformu zahajuje. A že bude strašně důležité, jestli tady budou lidi, kteří ty jeho impulzy budou dále rozvíjet. A já jsem se snažil, protože on je strašně napadán, že těmi konzervativními křesťany. Dneska ty velké hranice už nevedou mezi církvemi, dokonce ani ne mezi náboženstvími, ale vedou napříč.
Když jste naznačil takový ten vlastně celosvětový, tak trošku konflikt mezi konzervativními křesťany a těmi liberálními a přiřadil jste současného papeže k těm liberálům, tak je to taky ten pravý podstatný důvod, proč se tak těžko vzájemně snášíte s českým vedením katolické církve?
Jistě. Tam prostě dneska jsou to do značné míry bohužel dva světy. To, co jsem jako zaslechl vlastně dneska už řekněme předloni v Pražské katedrále od Petra Pidži, s kterým jsem kdysi velmi spolupracoval. Je to člověk vzdělaný, ale prostě to, co tam jaksi předvedl tu vizi světa, v kterém, když bude přijata Istanbulská smlouva, tak budou se lidem odebírat děti, prodávat do otroctví a budou vyhlazovací tábory. Na to byla paranoidní vize. A když prostě kardinál Duka to označil za jakousi prorockou vizi, no tak jsem viděl, že prostě žijeme ve dvou různých vesmírech a že skutečně to. Víte, ono se to hodně láme teďka na té otázce zneužívání. Já si myslím to sexuální zneužívání, že cyklérem. Já mám takový pocit, že ono to hraje a bude hrát podobnou roli, jako ve středověku hrálo prodávání odpustků. Taky se zdálo, že to je taková jako vlastně víceméně okrajová věc a najednou se na tom obnažily naprosto zásadní věci vztahu církve a moci, vztahu církve a peněz, vztahu kněží a laiků. A církev na to tenkrát nereagovala včas. A došlo prostě k reformaci, došlo k obrovskému schizmatu a vedlo to až k náboženským válkám. Já si myslím, že dneska stojíme před novou reformací a že jsou lidé, kteří tohleto, ty věci toho sexuálního zneužívání bagatelizují. Bohužel mám pocit, že to zastává i náš pan kardinál Duka. Říkají, no to jsou věci jenom jednotlivců, podívejte se, daleko víc toho je v rodinách, daleko víc je toho v různých sportovních klubech a to není vůbec strukturální záležitost. Ano, to je pravda, daleko víc je toho jinde. Ale papež František říká přesto, je třeba vidět, že je to jakýsi vrcholek ledovce a ukazuje na zneužívání moci, zneužívání autority, na to, co on nazývá klerikalismem. Já to spíš nazývám triumfalismem. Takové podoby, že ti lidé, kteří jsou těmi náboženskými funkcionáři, misionáři, prostě ti jsou ty majitelé veškeré pravdy a ztrácí určitou pokoru a otevřenost, kterou právě vyzařuje ten papež František. Jo, a že právě v těch sexuálních otázkách, že tam ti konzervativní kritici říkají, tohle to všechno je důsledek sexuální revoluce 60. let. To není pravda. Na tu sexuální revoluci 60. let církev nereagovala šťastně. Reagovala tím, že vlastně tyhle ty otázky učinila centrálními, aniž by to vedlo k takovému přece jenom určitému jinému promýšlení ty nejrůznější otázky s tímhletím spojené. A dlouho lidé potom měli pocit, no tak katolíci to jsou ti, kteří jsou proti potratům, proti kondomům, proti homosexuálům, proti a pro co vlastně jsou. Jo, papež František řekl, ano, tyhle ty věci jsou důležité, nebudeme je bagatelizovat, ale to není to nejpodstatnější. A jestli se budeme zabývat jenom tímhletím, tak je to jakási neurotická obsese a my musíme objevit to, co je jádrem evangelia, to je milosrdenství, odpuštění, smíření, zodpovědnost za chudé, zodpovědnost za životní prostředí. Tady myslím, že je ta změna akcentů.
Tak ale jestliže připouštíte, že církev má před sebou nějakou zásadní proměnu, o které jste mluvil, tak co by vlastně, kdyby se měl jednoduše v jedné, dvou, třech větách popsat, co by mělo být výsledkem této reformace? Jak si to v praxi představujete, že ta církev po ní bude fungovat?
Já si myslím, že především si musí uvědomit, že je tady pro všechny, že není jenom pro své členy. Já vidím takovou avantgardu toho, ty kaplany, kteří jsou v armádě, kteří jsou ve vězení, kteří jsou v nemocnici, tam nejsou jenom pro věřící, tam jsou prostě pro všechny. A nejsou tam proto jenom, aby lidi obraceli, aby se je snažili strčit do těch mentálních a institučních struktur dnešního náboženství. Oni jsou tam proto, aby rozvíjeli duchovní dimenzi jejich života. Každý člověk má svoji duchovní dimenzi, to znamená, že se ptá po smyslu života. Většina lidí se to neptá filozoficky nebo abstraktně, ptá se velmi existenciálně, že ta otázka po smyslu života, tu odpovídáme tím, čemu věnujeme největší pozornost, do čeho investujeme nejvíc síly a zvláště v takových těch hraničních situacích, když jsme v nemocnici, když ty lidi jsou nasazeni prostě v armádě, jsou někde v Iráku, v Afghánistánu, když ten člověk je v kriminále, ale i ti univerzitní kaplani, já jsem jeden z nich, že lidé, kteří jsou na univerzitě, tak se jim taky najednou otevírá nějaké jiné obzory a kladou si otázku po smyslu. A tam si myslím, že ty kaplani jsou proto, aby nabírali z té zkušenosti, kterou to náboženství má, že jo, to jsou velké zkušenosti a velké hodnoty, ale zároveň je doprovázeli v respektu. Nemanipulovali je, jo, měli k ním naprostý respekt a také se od nich snažili něco naučit. Takže já myslím, tahle ta naslouchající, doprovázející, dialogická církev, která je pro všechny lidi, zvláště pro ty, kteří jsou nějakým způsobem hledající, to je ten model do budoucnosti.
A máte pocit ze současné české katolické církve, že se nesnaží o naslouchání?
Víte, většinou bohužel ne, jo? Ale já se snažím s mými přáteli vytvářet přece jenom určitá ohniska, že je tady prostě akademická farnost a v době, a mohu o ní mluvit, protože už to není jenom one man show, už to není jenom moje záležitost, už tam mám taky svoje žáky a spolupracovníky, no a tam prostě přijdete v neděli večer a lidé z ciziny, kteří slyšeli, že jsme nejateističtější země, najednou vidí velký kostel nabitý mladými lidmi. Najednou ví, že se tam teďka každý rok stále víc lidí připravuje na křest v tomhletom roce 91. Jo, a že je tady Česká křesťanská akademie, že, která je ekumenická, je to vlastně, my máme určitou svobodu vůči hierarchii, takže je to vlastně občanské sdružení nebo dneska zapsaný spolek, ale má síť po celé republice, že já se snažím vytvářet takovou pracovní skupinu kněží, laiků, ale i lidí, kteří třeba pracují v médiích a zajímají se o tohleto, aby jsme uvažovali o té budoucí odpovědnosti křesťanství. A ti lidé tady jsou. Je to menšina, je to...
Přesně, jo, na to ale, se chci zeptat.
Ale je to tvořivá velkou... menšina. Jasně, jo, víte, ona nezáleží na tom, kolik lidí to bude, záleží na tom, jestli ty lidi prostě budou mít v sobě nějakou jiskru. Všecko, co kdy začalo, tak vždycky to nesla menšina. Ať to byly změny v umění, ve filozofii, ve vědě, i v náboženství. Vždycky to byla nějaká menšina, většinou vysmívaná, napadaná. No ale ta prostě změnila ty věci. Já myslím, že křesťané musí být tou tvořivou menšinou ve společnosti.
Tak, jestli je to v případě českém tak, že je to tvořivá menšina, taková ta liberálnější, řekněme, větev.
Já nemám rád moc to slovo liberální, ale neznáme, já bych řekl, nějak otevřenější nebo vnímavější k tomuhle.
No to je to liberální
je hodně politický. Jo, já si třeba vážím i některých konzervativních lidí, jestli je to inteligentní konzervativismus. Jo, ten svět jako hrozně potřebuje inteligentní konzervativismus. Jo, to představoval třeba Benedikt XVI. A jsou také lidé, kteří jsou liberální a kteří jsou střeštění.
Ale jestli mohu, pane profesore, mě zajímalo, jestli jsou tito lidé, tedy u nás v menšině, byť tvořivé, tak v tom celosvětovém měřítku zažívá, co vlastně zažívá ten... Když nemohu říct liberální papež, tak mám říct tvořivý papež. Ne, víte, co myslím? Ten otevřený papež, ano. Na rozdíl od svých předchůdců, tak myslíte, že zažívá nějaké peklíčko nebo...
Tak samozřejmě i uvnitř toho Vatikánu musí prostě zápasit s velkou částí toho byrokratického aparátu. A on naštěstí, jak si vytvořil svoje týmy, teďka si dal několik, teď jeden člověk, kterým se dobře osobně znám, kardinál Tagle, který se stal teďka prefektem té druhé nejvýznamnější kongregace ve Vatikánu a považuje se za toho, kterého by si papež přál jako svého nástupce z Filipín, velmi otevřený, velmi charismatický, inteligentní člověk, takže ten by asi dále pokračoval v té Františkově reformě. Ale myslím, že většina katolíků skutečně toho papeže má ráda a že on má velké vyzařování i mimo katolickou církev. Dokonce i v české společnosti, že stále je na té špičce nejrespektovanějších a nejoblíbenějších postav. I když církev jako taková, že jo, je v Čechách hodnocena velice negativně.
Na druhou stranu, a o tom by se myslím také mělo mluvit, například Židé celosvětově cítí trochu ohrožení v tom, jak papež je super vstřícný, zdá se, k islámu a k muslimům. Ostatně to je i váš případ. Vy jste taky vyjadřoval určitou vstřícnost a zažehnávání pocitu rizik a tak dále. Jak tohle vnímáte?
No, já myslím, že zároveň tedy Židé si uvědomují, že on je vstřícný také vůči nim a že se snaží i na, a dokonce i v té svaté zemi, že o velké dorozumění mezi Židy a Palestinci, že například pozval prostě předsedy těch obou etnik a tak dále, ale samozřejmě prostě to, že muslimové jsou druhou největší komunitou křesťané ve světě, to nemůžeme ignorovat a
to je nikdo
třeba
nechce. Prostě
ano, ale je třeba tam se snažit navazovat kontakt s těmi rozumnými osvícenými mezi muslimy a těch taky není málo, dokonce jsou to jako významné postavy, jako je třeba ten představitel, nejvyšší představitel sunnického islámu, s kterým má papež velmi dobrý vztah. Takže my nemůžeme postupovat jinak, než se snažit prostě inspirovat ty otevřené muslimy k tomu, aby oni působili v tom svém vlastním prostředí. Že?
Jasně, ale ta podpora se mi zdá všeobecná. Tady k islámu a neumíme rozlišit zvenku samozřejmě, kdo je rozumný, jak říkáte, oba víme, co si pod tím představujeme, ale neumíme rozlišit, stejně tak jako neumíme rozlišit ty lidi, kteří chtějí migrovat do Evropy, takže tohle celé pak může pomáhat i těm lidem, kteří prostě rozumní nejsou. Že se mnohdy může stát, tak jako se to dělo například na těch evropských hranicích u Německa, že prostě touha pomáhat byla těm, kteří pomoc potřebují, ale nerozlišili jsme, kdy nešlo o pomoc lidem v nouzi a kdy šlo o pomoc ekonomickým migrantům nebo ještě hůř lidem, kteří nechtěli jenom přijít v míru.
No, máte lepší řešení.
Ne, nemám, já se vás ptám, jestli nad tím přemýšlíte.
Na tohleto jaký naprosto spolehlivou a jednoznačnou odpověď nemá nikdo, že tyhle ti lidé, ty migranti prostě tady jsou, my je nemůžeme vystřelit do vesmíru nebo zahnat do moře, že a musíme se snažit přece jenom vytvořit určité podmínky integrace. Já myslím, že tomu Německu se to vlastně ve velké části zdařilo. Jo, to, co nám dávají ty fake news a podporované zvláště Ruskem, že, a proti Evropské unii, kteří zveličují ty některé problémy prostě u nás. Prostě myslím si, že Německo v zásadě tenhle ten těžký problém zvládlo.
Poslední dotaz na tohle téma, ale zajímalo by mě, jestli jste přesvědčen o tom, že vztah mezi křesťanstvím a islámem bude do budoucna mírumilovný.
Ano, jsem. Prostě musíme radikálně rozlišovat mezi politickým islamismem a mezi islámem jako takovým. Stejně tak, jako vidíme snahu udělat z křesťanství jako jakousi ideologii proti muslimům, proti světu, proti homosexuálům a tak dále. A to je zneužití také křesťanství, že ti lidé, kteří dneska mluví o tom, jak musíme vybudovat tu křesťanskou Evropu, tak mnohdy s křesťanství nemají nic společného a nikdy evangelium neměli v ruce. Jo? Takže já tady především musím taky bránit tu důstojnost křesťanství vůči tomu, aby se nestalo nějakou divokou politickou ideologií, že ty lidé mají velmi podobnou mentalitu, jako mají ti radikální islamisté. Naštěstí nemají k dispozici zbraně a tak dále, ale je třeba prostě se snažit, aby se rozvíjel ten mírový potenciál náboženství, aby se bránilo tomu destruktivnímu potenciálu, který tam je ve všech těch náboženstvích.
Přesto dnes, myslím tím obecně v současné době, v některém asi větší.
Samozřejmě, ale tyhle ty věci se různě mění. Náboženství, ty dějiny náboženství jsou velmi dramatické, velmi proměnlivé. Jo, a já si myslím, že tady právě je třeba i udělat takovou dohodu. A dokonce i s těmi lidmi nevěřícími ukázat, že tím hlavním protikladem víry není ateismus, ale idolatrie. To znamená modloslužba, to znamená absolutizace relativních věcí, jako je třeba národ. Jestliže nacionalismus je druh idolatrie. A prostě role víry je vlastně relativizovat ty relativní věci, které se snaží vydávat, se tvářit jako absolutní. A v tomhle tom to je to nebezpečí zneužívání náboženství a tady ti rozumně otevření lidé ve všech náboženstvích a otevření lidé i mezi těmi takzvaně nevěřícími by mohli a měli spolupracovat.
Říká profesor Tomáš Halík, který byl dnešním svátečním hostem novoroční osobnosti Plus. Pane profesore, ať se vám daří v Bostonu, ať se vám daří celý rok A jsme rádi, že jste přijal naše pozvání. Mějte se
děkuju hezky. A znovu opakuju také přání vám i všem posluchačům.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví 1. ledna roku 2020 Barbora Techecí.